Alakamisi fadi membrupul ni bulan amete lombrupul si ruarivu miaraba tup klasi tup kuvavin luaten ni wawozo maraina izaum. Tumaiti irusuna mfiftiana mtitona iti tianuwa lala piftiana nguvirni manta kitini zenda mbara mprime minister ntai kristionro anano tatu chaniasa vita nguvirni manta tini amnete mmele pirine na tenti mbezazizi umali. Tunduni ya tuke memema chifu na meta kama mangarara si anaja lalana mandita mfana vweza na tatira kani listo mfidi ni waniva nseni. Tatira ni totana rifkusa mandita ntilu andu ni atikiasa fampi warana ni industrie tu Madagascar. Nyani vyelani na nambara mfiru chanu kandida mfifiana flupanjakana na Etats Unis ni kubirnura Florida aviam na tuke republikana andimatu Ron DeSantis. Bruno Rakutumalala, teknisyen Amerika Mtikia, James Daniel Lamaluna, Mikro Anutan, Vavau. Ni tutulum politikia nwanbuwa chikia ni Vavau. Chimefta ni anuwa lala piftiana na ni kuvirne mantaketini la nambara Prime Minister Umali teni amlapa ntimbazaza na demarwaza irovundo na politikia sini fiara mumpirinena mitakizani. Tumaiti irusuna mfiftiana fluande publiki ya mtitona itira nambara ni arvun na mfituna panjakana anapi arabulansini ya mfikiara karana izan mfiftiana na izan. Fanambarana na Tony Umali zani taurini nifeo na tamsuru mbavamboka ni tatira na niasa vita nkuvirni manta. Vichi te vichi muni suru mbavamboka tunga ni atika izani tatuta izani asumar na angachichiki atitun mazata mfiona nijireu. Atitunga nyati kitifiona ni suru mbavamboka simpikiama nguvirni manta nutaria ni prime minister itimu mniflua ni atembera pirinena razana masu kristin. Ara atikiar ndesa kanatun ni prime minister mtsai kristion tam ni panu gazeti mumba zai la lapifitiana na izai.
Gouvernementa dia ambaraket fudetsimana na fikasana mitia anuva ni lapifitiana ni tamtisikia vudane vitsivitsa alona na vatsifitiana ni fudetsimana. Mugusha tsika ary watotsika araka ny fanatsatsika ny lampanorenana ny fidianana ny filoan'ny publika amin'ny fotoanaty manahirana ny fanovana asany lampifidianana zany satria raha anovanzany atsika dia anova zavatra maro satria lafiky rehetrarehetra misavitra ovana ao anatin'ny lampifidianana somasoa tsika zany rehetra zany raha ohatra ka volany vitsitsa alohan'ny fidianana dia anovanzany rehetra zany a tsika amin'izao fotoana zao ny anaovantsika fidianana dia mitaky tetibola tokoa makasika an'izany ny gouvernementa dia anampy ny seni afanatanterahana ny fidianana ny filoan'ny republika fazadiny kosa miainga amin'ny zava-misy atsika efatra nisy fividianana tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo nisy fividianana tamin'ny sivy ambin'ny folo sy roa arivo nisy fividianana tamin'ny roapolo sy roa arivo tsy miainga amin'ny tsy misy zany atsika dia mifampiresaka ny gouvernementa sy ny seni amin'izao fotoana zao a mba andravarantsika zany tidibola amin'ny fanatanterahantsika ny fividianana ny filoan'ny republika. Nisy ihany koa ny tombana nataony firenena mikambana voatsela zay a tamin'ny volana april lasa teo a ary nanambaranjareo fa anampy ihany koa zareo a ny senia amin'izany fanomanana sy fikagana fidianana zany.
Nanontaniany ny mpanao gazety ny prime minister ntsai kristion ihany koa ny tsimbolona namoany governemanta ny datim-pifidianana hatramin'izao toizao ary ny valiteniny momba izay
oka ny lalàna velona eto amintsika no ajaintsika lalàna velona eto amintsika dia mazava makasika an'izay datim-pifidianana zany ny lalàna amintsika tsy miteny hoe ny governemanta no tsy maintsy mamoaka ny datim-pifidianana ny lalàna velona misy amintsika dia mazava tsara oka ho fantatsika dia ny governemanta amin'ny alalan'ny didim-panjakana no miantso ny vahoaka mpifidy ifidy amin'izao daty ohatran'izao ka io lalàna mifehitsika io mazava tsara 90 jours au moins zany hoe raha ohatra ka any amin'ny novambra no tokony ataony fividianana ny daty moa dia tsy zany manapaka azy fa ny governemanta matony manapaka ny daty fa efa azo ny sosikevitra avy tamin'ny senia dia 90 jours au moins zany a aty amin'ny mois d'août no tokony antsoina vahoaka mpifidy ifidy amin'izay daty zay.
Ijanny ny amin'ny atemera pirenena tantsika vonona hitondra ro marary amin'ny vahoaka ka metraka ho laharam-pahamehana nytamberina andraikitra avy any amin'ny vahoaka ny solombavam-bahoaka ny tsiromandidy raha mahery jaona haja mandritra amin'ny fionana mivatana eo amin'ny governemanta sy ireo solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao isanyireny ny fijerena ireo fotodrafitrasa lehibe tokony hisitrahan'ny tsiromandidy toy ny oniversité sy ny hôpitaly manara-penitra. Tsy maintsy amin'nytaniana amin'ny ministra tompona andraikitra ihany koa ny anto mbola tsy ampiarina amin'ny didina voaka amin'ny filankevim-panjakana izay mandidi ny fampiatoana amin'ny asan'ny roben tanàna misy roa any amin'ity distrika ity. Tuzo indinda ndesaka ni fanova na tamsulumbava mboka ntsirumandete ramaheri John Haja momba izay.
Amiko aloha distrika ntsirumandete dia nisy ndresaka efa famiatrana tampanatanteraka mahakasika ny Université du Moyen Ouest ohatra satria anisany toerana ivo raha ntsirumandete izany. Ivo ny menabe, melaka, tapany andrefany Antananarivo, tapany andrefany tasy ihany koa ka miendrika an'izany izy. Efa nisy ihany dinikasa momba an'io fa ny fanatanterahana moa izany somary nisy fahatarana dia namafy an'izany izay. Eo ihany koa ny hôpitaly manara-penitra tokony hisitraka an'izany ntsirumandete ary efa tao anatin'ny lista tokony azy. Fa iny moa firaikiraiken'ny mpanatanteraka iny satria zareo tany an-toerana no tokony hikarakara ny fanomezana ny tany fa ny lalao voromaty angano fiteny azy na fananiana mihitsy dia ny atona dia ho amafisina any satria tombontsoan'ny vahoaka no resahana. Eo ihany koa dia hijery kely izay raha ny tontolon'ny politika. Misy ireo didina voaka ny filankevim-panjakana mahakasika ny fametrahana PDS ary efa misy ny are ministeriel nanendriny PDS tamin'izany taloroa teo fa mahagaga tsy hampiarana azy ireo. Misy kommune anankiroa fa dia mbola aongambera mbola miasa ao nefa efa natsahatra amin'ny asany dia izany izany ho anontaniana daholo hoe aiza ho aiza. Ny ankoatr'izay a maro no azo doniana nefa foy ny fotoana ionana fa ny travail de couleur koa moa tsy hitsahatra rehefa amin'ny fotoana ortotony ny fionana satria solombavambaoka izany dia mihona matetika amin'ireo ministra amin'ireo mambrany gouvernement ireo.
Ny solombavambahoaka ny ntsirumandete ramahery John Haja no narahantsika toy izay fa mbola mipetraka trano kosa ny tsy finiavan'ny seni ametraka amin'ny mangarahara sy an'Haja ny lalàna mandritra izao fanavoazana tanteraka. Ny lisitry mifidy izao ny fanambarany atoko MMM nasongady ny MMM fa mandika ny andiny maro amin'ny lalàna laharana valambe folo sy roa arivo tsipika aotraotra valo momba ny fifidianana ny noty no raisin'ny filohan'ny seni laharana efatra ambe folo sy arivo habara roa amby roapolo bara seni efa nametraka fitoriana teny amin'ny filankevim-panjakana moa ny antoko ny telopolo septambra roa amby roapolo sy roa arivo mba anafoanana io noty io. Nomena fotoana ny seni hamaly io fitoriana io mialohan'ny fotoam-pitsarana izay tokony hizotra ny fahatelo amby roapolo ny volana mey lasa teo. Nanao ny mise en demeure ny seni kosa ny filankevim-panjakana ny volana febroary telo amby roapolo sy roa arivo lasa teo. Tsy namaly fitoriana nefa ny seni hoy ny antoko MMM ao anaty fanambarana ary tsy nanatrika rahateo ny fotoam-pitsarana. Nomarian'ny MMM nefa ny votoatiny amin'ny faraiky amby efapolo amby zato amin'ny laharana efatra amby roa arivo tsipika aotra enina amby telopolo momba ny fomba fiasan'ny fitsarana tapony. Manambary io fa midika ho fanekena ny antony rehetra mitoriana ny tsy famaliana izay mise en demeure izay. Takiny ny MMM noho izany ny amoahan'ny filankevim-panjakana didy mifandraika amin'izany. Nanapa-kevitra nefa etsakila amin'ny filankevim-panjakana fa hempotra amin'ny fotoana tsy voafatra ny fotoam-pitsarana. Manameloka ny fisirisirin'ny seni manoloana izao tranga izao ny antoko ary miantso azy ireo hiverina amin'ny fanaraha-dalàna. Tokony hitovy ny fandraisana ny olon-drehetra manoloana ny lalàna sy ny fitsarana hoy ny MMM namarana izay fanambarana izay. Fa mirona makany amin'ny teteza mita kosa ny fihetsiky ny fitondrana ambola tsy andaniana foana hatramin'izao ny fantsiana lalam-pividianana eny amin'ny atemera mpanao lalàna hoy ny antoko fiombonana. Nambaran'ny sekretera jeneraliny fa tsy manana finiavana anitsy ny lalàna ifeny fividianana amin'ity taona ity ny mpitondra amperinasa satria raha nanana eritreritra ny roso amin'ny fividianana izy ireo efa nandany izany teny amin'ireo amin'nytemera mpanao lalàna nandritra amin'ny fivoriana tany aloha tany. Any amin'ny fitondrana amin'ny fanapaha-kevitra sisa ny siny ny fifidianana na tsy ho ihany ity atoko ity nefa mbola misy kely ny fanantenana taoriany ny fidirana tsehatr'ireo firaisamonim-pirenena nanao atsisika ateny tsy mba zaza omaly. Ny prime ministra moa efa nilaza fa tsy manana eritreritra hanova izay lalam-pifidianana izay ny eo anevin'ny governemanta. Manazava ary ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retonian.
Efa maverimbola aloha zany a ny fiona ny teo anivo ny assemblée nationale niaraka tamin'ireo organisation de société civile misy karazana hoe amorce de dialogue na koa hoe pièce de conviction avy amin'ireo organisation na société civile reo zany eo anivo ny assemblée nationale zany ny mba hijerena akaiky ny zavatra tia zareo atao zany mahakasika ny recommandation ao anatin'izay fanitsiana ny code électoral zay. Fa any amin'ny fanjakana zany bolo amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny finiavana fanjakana mahakasika zay ataoko hoe finiavany raha ohatra ka tsy manana finiavana tsy manana fahavononona ny fitsapan-drakana zany dia azo antenaina zany fa mety tsy hisy zany fifidianana zany amin'ity taona ity fa ny io resaka transition amin'ny alalan'ny schéma anankiroa zay eritreretin'ny zareo amin'izao fotoana zao na ny TEN na transition d'entente nationale na ko génie te gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour l'organisation des élections gambanisées c'est une vaza vatamtanga dia to ko fiasco na we échec avec finza pandakana satia tsisia tokony diratsika any amin'izany transition zany. Raha tena hoe manana finiavana zao fitondrana zao dia tokony pasy io. Za tsy mino hoe misy finiavana amin'ny fitondram-pandrakana. Raha nana finiavana izy tokony efa ela nge zany. Tsy niandry akory aty amin'ny session ordinaire aty amin'ny 2023 tsika fa tany amin'ny 2022 zany dia efa afaka anjerena zany rehetrarehetra zany. Satria efa fantatra hoe 2023 nge any elektorale fa maninona ary miandra ny 2023 tsika vo hirosa amin'izany ataoko hoe efa nitsina ny code elektorale zany fa tsy natao tany amin'ny 2022 na 2021. Dikan'izay zany tsy manana finiavana mihitsy ny fitondram-pandrakana zany raha ohatra ka mikasika ny tia code elektoraly ity.
Tombana ilay tetezamita
zany. Azo lazaina hoe mitombana ny tetezamita zany raha zao sy mahazao ny jerena.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika miverina indray ny fisiana solika mitapoka eto amintsika amin'izao fotoana izao. Maro ireo mpanjifa no efa tratran'izany tao anatin'ny tapa-bolana nanamafy ny fisian'izany ny filazany eo anivon'ny ofisy misana ny akoranafo na ny OMH araka ny voaka tamin'ny fahitalavitra iray fa tompontsolika miisa roa amin'ireo 20 mahery manerana nosy no efa nahitana solika mitapoka. Miantso fandraisana raikitra misimisy kokoa faran'izay aingana ny mpiaron'ny zom-panjifa MCI mba tsy hitarany ity tranga ity indray atsoatsy toy ilay efa niseho tany aloha tany. Hitatra olana ara-tsosialy sy toe-karena anampitrotra kanefa misy amin'izao fotoana izao matsy izany tranga izany raha mitohy. Ny filohan'ny mpiaron'ny zom-panjifa MCI Lalaina Razafindalambo.
Marina tokoa fa tao anatiny ny mbolana lasa dia nisy ireto solika mitapoka izay nainga tany Tamakavy. Ankehitriny nefa voatsilatsela dia nisy ireo mpanjifa taraina fa dia misy indray ankehitriny ireo solika mitapoka. Dia gaga ny tena mba misy tompona andraikitra ve eto amin'ity firenena ity amin'ny mampiarin'ny zo mpanjifa anay dia tsy azo ekenay mihitsy izany satria ny mpanjifa reto tompoko raha ny alan'ny volany tao am-paosy izy dia mila zavatra tsara izy no tsy manimba ny fananany ary indrindraindrindra mety hitarika korotana eo ravin'ny sosialy sy ny ekonomia ka feny zay hoe raiso re tompoko ny andaikitra anao tompony andaikitra ianao raiso zay andaikitra anao zay a fa tsy hoe iandrindray nataotsika hoe fikorotanana ratsy sosialy tapoka ho amin'ireo mpanjifa fa eo vao mai ny etomboanjo tsy zay fa dia mbola izao dia raisony andraikitra fa katoa nisy ny mpanjifa ny taraina dia misy izany a ny solika mitapoka. Todika manokana an'ireo tompona andraikitra indrindraindrindra ao anivon'ny hoe masy nanao filazana ny hoe efa nisy ny andraikitra ny raisiny tamin'ireo stensement anakoro tao anatin'ireo volana dia nahazo eritreretina ve fa nisy izay fandraisana andraikitra izay sa sanatria amin'ny vava ve entina fotsiny ny fiarovan-tena miantsonay ao anatin'ny fikambanana miaro n'izany mpanjifa zany hoe andao ary le retsy didinana fotony miaraka hoe itoarin'ny andraikitra ny raisinay a manoloana izany hoe fanapohana solika izany.
Miahiahy amin'izao zava-mitranga amin'ny resaka kalitaon'ny solika izao ny fikambanany MCI fa sotranga amerezana ny sain'ny mpanjifa mba hampiakarana ny vidy solika satria tsy tena mbola tonga amin'izay vidin'ny solika tena izay sika eto Madagasikara.
Azo eritreretina ihany koa ny ty olana fatapohan'ny solika ity no hoe mety fomba iray ve entina hampiakarana ny vidin'ny solika indray nefa mariako a tato ato fa ny vidin'ny baril isoloka ny maneran-tany dia efa niny mampalaza ny eritreritra ny ela izy satria raha nandeha ny feo dia ao anivon'ireo tompona andaikitra isanambaratonga teto amin'ny firenena dia ny hoe mbola tsy tonga amin'izany atao hoe vérité de prix isika izay ny eritreretiny hoe 100 sy 5 arivo ka ho iha hoe manontany tena hoe sody lahy ka fomba ray hoentina nampenany sahady ny masony ny mpanjifa malagasy zay efa sahirana ity resaka fanapohana solika ity ampiakarana ny vidiny anatsatsarana an'le hoe vérité de prix.
Izay ny momba ny tontolon'ny solika fa ny amolavolana ny fahandarana samaritra ampivoarana ny indostria eto Madagasikara no isa mitanjona amin'ilay atrikasa totosaina eny amin'ny Novotel Alarobina nombokomaly ary aharitra atelona. Atsapa hatramin'izay fa rehefa miova ny mpitondra eto Madagasikara dia miova torak'izany ihany koa ny politika indostrialy eto amintsika izany hoe tsy misy mihitsy ny fitohizan'ny asa-panjakana. Mandray anjara amin'ity atrikasa ity ro mpandala tsy miakina sy ny solotena avy amin'ny fiarahamonim-pirenena akoatra ny teknisiana avy ao amin'ny ministeran'ny indostria tafiditra amin'ilay fandaranasa tetikasa tantsoroka amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny sehatra ara-bola izay vatsian'ny banky afrikana momba ny fampandrosoana vola izy io nanokatra tampomba ofisialy ity atrikasa ity ny ministra misahana amin'ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary ny fanjifana Edgar Zafindrava ka milaza ny mahazava-dehibe izao atrikasa izao izy
ny andafetana n'ilay fandarana samaritra ho an'ny indostria na le hoe programmation industrielle io a dia zava-dehibe io no amaritana ny tondrozotra mazava hitondrana ny fampiroboroboana ny indostria eto madagasikara programmation industrielle io a izay no mahatafavory antsika eto a amin'ity atrikasa tia mandritry ny telo andro izy io dia ho farana antsika amina atrikasa lehibe anankiray a akana fankatoavana amin'ny farany volana na anoany nahoana moa no hoe fandarana asa maritra ho amin'ny indostria satria tsy tokony hiankina amin'ny fivavahan'ny mpitondra ara-politika ny fampandrosoana fa mitovy foana rehefa tsara ny fototra tetika mantsy dia nanontenana izao ary nampandarana dia miahy ah foana isaky misy fivavahana amin'ny resaka fitondrana ara-politika kanefa ny everiko fa rehefa tsara ny fototra zay ajorotsika zay na ametrahana ny programmation industrielle tonga dia tsy tokony ovaova zany fa efa voafaritra miaraka ireo sehatra azotrandahana eto amintsika rehefa mipetraka ny programmation industrielle dia tsia mozongozona tsoa zany fa dia izay no arahantsika nanakafy
amin'izay tontolo ny teokarenina izay hatrany dia iakina no avy ny lalam-piariana kakao eto madagasikara ny ovokatra min'ny fandinihanyireo manam-pahaizana iraisam-pirenena ny antota taratasin'ireo firenena mpifaninana azahoana ny marika kakao tsara kalitao indrindra eran-tany na ny panel kakao fin etsika iraisam-pirenena atao eto Antananarivo ny 13 sy ny 14 jona ho avy izao manana antota taratasy mifaninana isika malagasy ny anandratana ny vokatra ara-pambolena malagasy manana ny anjara-toerana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no ny adinin'ny Madagasikara ampetrano izany fionana izany firenena roa mantsy no ny faninana tamintsika dia i Venezuela sy Peru ka isika no nekenin'ny firenena 350 ampikambana hampetrano izany ny volana septambra 2020 intero efa nahazo marika kakao tsara kalitao indrindra eran-tany i Madagasikara dia ny taona 2023 ary ny taona 2024 ka mikendry ny andrombaka izany indray amin'ity taona ity Madagasikara no hany firenena aty Afrika amin'ny 20 mifaninana iona amin'ny filankevi-pirenenany kakao eto Madagasikara mandritra ny hetsika atao eto amintsika ihany koa ny Italia mpanatanteraky ny ICCCO rafitra iraisam-pirenena ho an'ny kakao manazava ny tsaro fantatra momba ity panel kakao fin atao eto Antananarivo ity ary ny Italia ny varotra ivelany eo anivo ministera mivarotra Razafy Mandimby Sadia
io panel international d'expert io zany a dia hetsika iraisam-pirenena zay tena hoe amin'ny clos zany zany hoe ireo expert ihany zany a no ao sy ireo firenena zay manoana ny dosierny afa-tsy hoe angamba ny lanona mpanokafana sy ny famaranana no atrehany rehetra ao anatin'io panel kakao fin io zany a dia misy manam-pahaizana manokana iraisam-pirenena momba ny kakao avy amin'ny firenena maromaro Azia, Amerika, Eropa zay ho avy eto amintsika andinika ny dosie andreo firenena rehetra zay anoana koa ny dosieny a azo ny panel kakao fin rehefa vita zany ny fanohana ny firenena rehetrarehetra ny dosiana dia ivory ny panel dia andinika ny dosian'ireo firenena rehetra dia anome amin'izay ny vokatry ny dinika an'zareo
ny tontolo ny fanatanjahantena ny bata fandresena ny ladisy makio malitolakandro tamin'ny andro faharoa amin'ny fiadina ny tompondakan'ny afrika eo amin'ny rugby vehivavy lalovin'ny olona dimy ambin'ny folo lavo Madagasikara tamin'ny isa telopolo no folo I Kamerona teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka. Niavaka tamin'ny avoleta teknika sy ny akingana amin'ny hazakazaka ny tovovavy malagasy na dia hita hosahirana ihany aza manoloana ny toebatana lehibe anatin'ny hananan'ny mpifanandrina. Teo amin'ny lalao akilany kosa ho an'ny andro voalohan'ny fifaninana nomaly dia nandresy mazava any Kenya valambe folo nony tsy misy I Afrika Atsimo. Mbola misy moa ny lalao farany amin'ity fiadinany tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny rugby vehivavy ity ny alahady ho avy zao ka I Kenya hifanandrina amin'ny Kamerona, Madagasikara kosa hifampitady amin'ny Afrika Atsimo. Resy ny fanatontoloana sy ny teknolojia vaovao ny fitiavan'ny tanora sy ny ankizy mamaky boky variana amin'ny fikirakirana solosaina sy finday ny ankamaroan'ny tanora ary hitantaratra amin'ny fianaran'izy ireo izay tsy fitiavana mamaky boky izay. Izay antony izay indrindra no nanosika ny sekoly Esca Tanimena sy ny vondro ny ray aman-drenin'ny mpianatra ao aminy ny karakara hetsika vaky boky ho an'ny daholo be omaly. Natao hamerenana sy amporiseny indray ny ankizy sy ny tanora hoty sy oliana amin'ny famakiana boky ny hetsika ranonambara amin'ny tompona andraikitra. Efa nanomboka ny taonina sivy ambin'ny folo sy roa arivo no nisy ny hetsika vaky boky ho an'ny daholo be ka tamin'ity taona ity dia idama ao amin'ny tarika mahaleo no niraisiny sekoly ho raim-pia izany hetsika izany. Frera andeham-bahoaka Omar Patrick.
Sika olombelona zany amin'izao a dia anisany hoe mila mianatra an'izay hoe fandratovana fahalalana tsy ao anatin'ny vaky boky ihany fa amin'ny alalan'ny zava-misy eo amin'ny fiainana. Dia izay nampatonga ny frera ny direktera namaky ny andininy sasatsasany ao amin'le boky ny soratan'ny papa François hoe Laudato si, satria mankony a misy fandraisany be mihitsy ny fianarana ty ampianarana ao anatin'ny boky a ilay fitondratena eo amin'ny fiainana andavanandro a indrindraindrindra moa zany le fikajina ny trano be iombonana. Dia anisan'ny lohahevitra anankiray zany a napetraka tamin'ity famakiana boky ity zay hoe fandraisany tsirairay anjara amin'ny fandratovana fahalalana na ny amin'ny boky na ty ampianarana fa indrindraindrindra eo amin'ny tontolo iainana. Dia efa mpiarina eto amin'ny esika ihany koa zany hoe ny fanavahana ny ordura ny fikojakojana ny tontolo iainana ary izahay frera sacré-cœur dia manana centre anankiray atao hoe CIFAE, centre d'immersion et de formation en agroécologie any Ambatolampy, manana tany 200 hectare ray a dia avadika zay a mba andraisana anjara ny fikajiana ny tontolo iainana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nanambara ny firotsahany ho kandida amin'ny fifidianana ho filoham-panjakana amerikana amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo Andriamatoa Ron DeSantis governora amin'ny Florida Alna. Fanambarana nandritra ny fifanakalozan-kevitra amin'ny vatana tao amin'ny tambazotra tserasera eo aminy sy Andriamatoa Elon Musk tompona tambazotra sosialy ray araka ny loharanom-baovao avy amin'ny AFT. Nahasarona ravin-dongony milanja sy faingorotonina avy any Perosy ny polisy any Bolivia araka ny nambarany avy amin'ny ministera ny atitany boliviana tamin'ny alatsinainy lasa teo. Natao tao anaty fonosana miisa dimy amby sivifolo sy fitonjato izy ireo ary tratra tao anaty fiarabe iray nandritra ny fizavana nataon'ny polisy misahana ny fifamovoizana. Tamin'ny herinandro lasa teo moa nitrangany izao fahatratrarana zava-mahadomelona izao saingy tamin'ny alatsinainy teo voanisy ny fanambarana ofisialy momba izany. Izao moa no fahatratrarana zava-mahadomelona be indrindra tany Bolivia hoy ny ministry ny atitany boliviana. Voalaza ho isan'ireo firenena voalohany amin'ny famokarana zava-mahadomelona miaraka amin'ny Kolombia sy Bolivia I Peru. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoklasy sy tompokovavy.